Epler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň ýegşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen men ýogsun anly urwan tans edýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siriýanyň Afrin sewtinini Guriýerde karwa operasiýalaryň başlananyny, Manbijiň ýanynan hem bir operasiýanyň başlanjakdygyny aýdýar. 20 ýanwarda Günwatardaky Kataki vilayetinde Adalet we Galkynyş partiýasynyň ýygnagyna çykyp gürlen prezident munyň türk goşunlarynyň terhetden geçenligini aňladýanyny anyk aýtmady. Türk karawlar biradyň özlerini demirgazyk Günwatar Siriýadan, kurtlaryň gödäkçiliginäki yerden serhe daşyr atlan oku gaýtagul berenliklerini aýtdylar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan geçen hepte Afrin'näki Siriýal kurt milisiýasy manzaradylar diýdi. Ankara olary Türkiýanyň howpsuzlygyna wehim diýip hasaplaýar. Twitter öz tapynylar esasında Abbasada 2016-njy ýylda geçen prezident saýlawlaryna täsir ýetirmek goýunça Orsiýa tarapyndan görülen tagallalaryň başda pikir edilşinden hem has giň olanyny, ýakasy gaýşly rus troll fermasy tarapyndan goýulan tweetleri 678 000 golay Amerikalynyň ýazarlanyny ýa olara laýyk halyan oýanyny aýtdy. Kompaniýa 19-njy ýanwarda çap eden maglumatyny özüniň internet gözlük agentligi Kreml bilen bagly troll fermasy diýip bilinýän Sankt-Peterburg karhanasynyň ýene 1000-den gowrak hasabyny tapanlygyny we ýapanlygyny aýtdy. Bu rus Twitter hasaplarynyň jem sanyny 3814-de ýetirýär. Twitter 2016-njy ýyldaky noýabr saýlawlarynyň öňkü 10 hepde wagt içinde rus hasaplary arkaly 175 993 tweetiň ýaýradylanlygyny, olaryň çen bilen 8.5% golaýynyň saýlawlara dahyllı bolanyny aýtdy. Bu hili işenli kem merde demokratik cemiyetler için ırtıyına olup duruyar ve biz bu vacip meselenin üstünlüğü işlemekimiz devam ettirer deyip tweetler aydiyar. Hırat vilayetinin hakim Muhammed Asif Rahimi, Sapara gelen Türkmen resmisi bilen duğuşlukta Aşgabat bilen bilelikte urlayan deskaların hoksuzluğunu üpçün etmek için ehli çayranın görülecektuğunu vaade verdi deyip Oğan medyası havar veriyar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow şuň 20-nji ýanwarda Günwatar Owgansanyň Hyrat vilayetine safar etdi. Adatlyk radiosynyň kawurlary habarçy Saýmerdan Ulmuradynyň maglumatyna görä Meredow Owgansanyň Hyrat vilayetiniň häkimi Muhammed Asif Rahim bilen duşup iki taraplaryň gatnaşyklar. Hususan topuk, top we beýlek proýektler olar durmuşa geçirmek we howpsuzlyk meseleleri barada maslahatlaşdy. Vilayet häkimi Türkmen ministrine bu taslamalaryň Owgan toprağyna gurulşyna girişmek dawaralaryna görülýän taýýarlyk hakynda gurrun berdi we howpsuzlygy üçin etmek üçin ähli çäranyň görüljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet derejesinde bellenýän bayramçylyk günlerinin biri kemeldirli, ýagny Türkmen halkynyň günü bilen dokma senagaty işgärleriniň günü birleşdirildi. Döwlet ýetirilýändäki TDH habar gurulunyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Muhammedow 19-njy ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda aýry-aýrylykda belirlenilen iki bayramçylygy birleşdirmek barada edilen teklifi gollady. Türkmenistanyň döwlet derejesinde belirlenýän hünär bayramçylyklaryny adatça ol ýa-da beýleki pudokda gazanylan gaýdylýan netijeler mahawatlandyrylýar we olar köplenç büdje diýişgärler, studentler we ýaşullar üçin mezur çäre urlýar. Türkmen medeniýeti Sawda Arabistanyň topuk gaz geçirjisiniň gurulşygyny maýy ýatyranlygyny habar berýär. Newt gaz pudogyna seredýän wice-premier Maksat Babaýew anyň geçirilen hökümet mejlisinde beren habaryna görä, bu maýy Sawda Arabistanyň ösüş gazynas tarapyndan berilýär. Sawda Arabistanyň ösüş gazynas tarapyndan berilen maýy goýumlary daşary ýurt maýydarlarynyň topuk gaz geçirjisiniň gurulşygyny uly gylyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär diýip TDH-nyň habaryna nukdalýar. Emma muňa garamadan Sawda Arabistanyň topuk geçirjisiniň gurulşy üçin ýatyrýan maýasynyň möçüri şeýledi. Bu aralaşygyň nähi şertlerde gazanylanyny barada maglumat berilmeýär. Ekspertleriň pikirine görä Türkmenistanyň Owgansanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gaz etmek planlarynyň öňünde iki sansyndaky mesele dur. Olaryň ýer aşgabatyň häzir kimaly kynçylyklary wagtynda 10 milliard dollar töwereginde bahalanýan proýekti serisde tapmak kynçylygy. Ikinjisi Owgansanyň howpsuzlyk ýagdaýlary. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen ýylyň aýagynda türkmen kardeş bilen telefonda gurulşanyny Owgansanyň Islam döwlet toparynyň söwgüşçüleriniň peýda bolmagy bilen topuk geçirjisiniň üstünlikli boljagyny şühe bildirdi. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde esas temalarymyz Azatlygyň web-saýtynda iň köp okulan makalalarymyz türkmen telewizionyna pornografiýanyň erotikanyň gadagan edilmegi, Aşgabatyň gara maşyn repressiýasynyň güýçlenmegi, emma bu gadagalygyň hemmeler üçin bolmalygy barada boldy. Türkmen talibi wiza kartlaryny ýapdylar, çörek almagy da pulumy ýok. Ak şäherim Aşgabat ýady gara awtomobilleri agartmak galmagy lewaba ýetdi. Polisi işgärlerinin adaldılma ulen gözökçülük kelçengle dağıtlı makarlarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. İn köp dinlenen gepleşiklerimizin başını polisi işgärlerinin adaldılma ulen gözökçülük kelçengle dağıtlı gepleşik çekiyar elbette. Aşgabatın gara maşin represiyası güyüşleniyar emma kemmeler çünnel. Daşarı yurt pasportını almak isteyenler soruğa çekilip paş tölödülüyar adlı gepleşiklerimiz hem köp dinleyici çekti. Bu hepte en köp görülenlerin beýaşlygyna türkmen talipleri wiza kartlarından pullaryny alyp bilmeýärler. Moskwa sirki ýaşaýjylaryň gadaklanmasy, türkmenleriň gitmedik dilli tüýdügi, Gazakstanda bolan awtobus helakçylygy atly wiza reportajlarymyz girdi. Şeýlede bu hepte türkmen görnüşleri 2-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepte en köp gurrun edilen gepleşiklerimizin başında elbette Türkmen TV'sinde pornografiya, erotika gadagan edildi. Türkmen talibi, wiza kartlarını yaptılar, çörek almağa da pulumuz yok atlı gepleşiklerimiz zor. Ak şehrim Aşgabat ýady gara awtomobilleri agartmak galmagaly lewaba ýetdi atly makalamyzda hem köp seslenme ýazyldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryna goşulyp öz pikiriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy we onuň türkmen jemgyýetine oýnaýan roly. Hudaýberdinde türkmen medeniýeti Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Meret Aşyrbaýewiň diýen jalsa çykarlanygyny habar berýär. Elbetde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy hakynda Kenur medeniýeti habar çykyp duranok ýöne bir Murat Belli, Sapar Murat Niyaf doğruna yatırılan Ilimler Akademiyeti Berdi Muhammed Fakimiyet başına gelenden son dikeldirli. Eylem Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyeti yadır Türkmen durmuşunda ne hil rol oynuyor?
Onun oynayan rolü katı çekli olsa gerek sebebi beylik uğurlar mesela telekeçiler bir önkü doğurda Kän bir ýüze çykyp barmayan toporlar, ýa-da daýhanlar, ýa beýlik bir meseleler barada aýdylýa, diýilýä. Şol meselelere prezidentiň özüm üns berýä. Ýöne ilim barada, ýa-da Ilimler Akademiýasy barada ne prezident, ne jemgyýet hiç birine hiç ili ses ýok. Diýmek şol Ilimler Akademiýasy diýilýäni bir ölü şekildäki hereket etmeýän gurum bolmaly. Bu gurumanyň şeýle bolmagynyň hem meniň pikirimçe bir näçe sebäpleri bar. Olardan ilki sebep Ilimler Akademiýasy owalky başda döredilenini SSR Ilimler Akademiýasynyň nuskasyna döredilipdi. Şonuň Türkmenistanyňky kiçijik görnüşidi. Inni SSR-iň dargamagy soňra Niýazow prezident bolmagy hem onuň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyny ýatırmagy şol ejiz göwräni ýene ýok etdi. Täze prezidentiň gelmegi bilen ol Yanıdan işe başladım deydi. Yönü hakikatta oğullun ahira Türkmenistan'ın özünün milli akademiyası bulmadı. Şol akademiya Türkmenistan'ın öz şertine milli yağdaylarına layık kurulmadı. Yine şunun özüm akademiyanın şeyle cansız olmağını getirdi.
Hudaýberdi, indi şeýle meselelerle birlikde şu Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň dikeldirilmegi nähilen bolsa gowy habar hökmünde kabul edildi. Şu Türkmenistanyň ilim bilen meşgullanmagy şert döredilýändigi, döwletiň şu ugra serişde goýberýändigi, olaryň özüniň oturmagy jaýynyň bardygy, umumyň kanuny gorugynyň bardygy gutlanmalda. Eýhem şu ýagdaýda, şu agyr ykdysat şertlerde bir topar adama şuňal serişde goýberilýärkä, Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýa-da alimleriň öňünde nähil gözüpeler dur. Olar cemiyete nähili hyzmat etmeli. Umman adamlar durmuşu bilen bağlıkta olaryň wezipeleri nämeden ibaret?
Inne ýene de şol guramaçylyk meselesine gelsek, egerde ikinci gedek Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy döredilenine ol milli şertlere laýyk edilip gurnulan bolsa, täzeden gurnulan bolsa, oňa da hukuk berilen bolsa, işlemäge şert döredilen bolsa, onda ol bir netijeli guruma öwrülip bilerdi. Inne häzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenine, meselem biz orsiýeti alyp görsek, Ursiyette häzirki öňýän kartoşkalar revolýusiýadan öň, ýagny barp 20-nji ýyllarda da öndürilmeýär eken. Şonuň täze görnüşleri tapyldy. Bu doýun täze görnüşleri tapyldy. Bir hojalygy halk kozuluğuna, adamların iktisadiyetine tesir ediyen tiyade uğurlar oylanıp tapıllı. Türkmenistan'da şeyle şertleri yok. Meselem ak kanatlılar deyip bir bela dörödü. 90-cı yılların ortalarını olur gavunları yiyedi. Umuman şol pazılı olan yani bir arası olan gök önümleri yiyip yok edip bariyadi. Meselem Türkmen alimleri şonun karşısına neyem için görüş bilmedi. Hut şolor yali meseleleri öngde oyup Türkmen alimlerim iş eden olsadılar. Onunla ılım öngü giderdi. Ya da Türkmenistan'ın tarihini alıp görülün. Ol Niyazov devrini bir neçik edek tankiyiz edildi, yadgarlı. Türkmenistan'ın iki tomluk tarihinin çıkacaktı aydırlı. Son ol iş yeni durdurlu. Sonra Niyazov'un hut özmin Türkmenistan'ın tarihini yazacaktıydı. Şol şun kugun ünü çenlide yazılmadı. Ya da in bir yönü köydat dil bilimin alıp görülüyün. Şu Türkmenistan'ın akademiyasının prezidentinin dıyıncalışı gidenliği. Elbette ol dıyıncalışı değildi. Eysem pensiya ya da hormatlı dıyıncalışı giden olmağı mümkün. Şol varıdak havarda da bir neçe yalınışlar var. Eysem Türkmenistan tədə elib bir geçti, bir neçe sözlər giyirdi. Hədirə çenlidi. Türkmenistan'na bir orfografik sözlüğüm yok. Ya da Türkmençe, Rusça, Türkmençe, İngilizce hazırki işi ur sözlükler yok. Umuman aydılanına akademiyanın ediyen işi görününok. Eğer de akademiyanın ediyen işi görünse de ol halk köpçülüğünü hükman suratta peyda getirirdi.
O da erdinli şu akademiyanın ya da akademiyanın ağdarlarının, alımların ediyen işinin görünmözlüğü şu alımların günü etmeye bir yerde onların dine bir propaganda üçün saklanılmak var mı? Ya da başka bir piyaskelçi kami şu meseleni or aydınlaştırsanız bir yerde elbette güne kar gözlemek değerli mesele ne mi?
Mesele alimlerin hakikatten bir propaganda üçün Türkmenistan'ın da ilim bar deyimi üçün saklanyanlığına alimlere tribunu yok. Meselem Türkmenistan'daki çöllerin meseleleri diyen jurnal vardı. Rus diline çıkayan şol jurnali daşarı yurtlular satın alıyordular. Edil şolor yağlı ılımı neşirler yok. İkinci bir taraftan ılım bilen merkez okucaylarının arasında bağlanışık yok. Katnaşık yok. Meselem Mary bilen bayram alimin öz bilet yerimi alsam şol aralıktan car deyip bir yap ak geçiya yani Murgap deryasy joşunu ulum joşya Murgap deryasynyň suwy adalanyny onuň suwy ýatyk galya şol deryanyň üstünden ruslar demir ýol köprüsini gurup durlar şol köprüniň gurulanyny 100 ýyl boldy ýöne entegem ol işläp hyzmat edip dur gapdalan avtoyol köprüsini gurdular ol wagtlayn ol hiç bir uzak Döwre çydan ok. Näme üçin Türkmenistanyň Transport Institutu ýa-da Ara gatnaşyk Institutunyň alimleri, studentleri jemlenip şol köprüniň proýektini berip bilen oklar. Demek ilim bilen okuwjaýlarynyň arasynda baglanyşyk ýok.
Demek onu Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Türkmenistanyň durmuş bilen hem baglanyşyk ýokda.
Elbetde Türkmenistanyňky durmuş bilen baglanyşyk ýok. Owu hojalyk meselesi ýa-da saglygy saklaýyş meseleleri bar. Sebäbi Türkmenistanyň öz howa şertleri bar. Öz yer aýratynlykları bar. Ilimim şuňa görä ösmeli. Ilim hökmany suratda önümçilik bilen halk hojalygy bilen baglanyşyklygy bolmaly. Hemä şol baglanyşyk ýok. Ikinji bir taraptan şol baglanyşygy öňe sürjek adamlara tribuny ýok, söz berilen ok. Üçüncü bir taraptan olorun hiç bir neşir organları ýok.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistana sapar Murat Niýazow'un şahsyýet kultugy ýer ýurda atlarynyň gaýtadan dikeldilmegi barady. Aman Murat Goroýda Kerki şäheriniň ady dikeldildi, ýagny Kerki şäherinden Ata Murat Anna Niýazow'un ady aýrylýy, Kerki şäheriniň öňki ady dolanyp geldi, halka berildi. Bu çäre halkyň islegi bilen bagly ýanystyrylýa. Ehem Türkmenistanda şu Sapar Murat Niýazow'un kakasy ilýän Ata Murat Niýazow kulty näme diýip döredi?
Ýoşan makulul hemmem bir destlap käbir zatlar aýdaýyn. Ester zamanasy Niýazow özüni kompartiýa atyl galadasy bilen kemale gelen adamdygyny öwran-öwran aýdýardy. Anyk mysal 1988-nji ýylyň tomusyny Moskwada SSKP-niň bütün sayın 19. parti konferansiyası getirildi. Başsekreter Mikhail Gorbaçov, Nova Tiyatrı'nın Türkmenistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri Niyazov'a söz verdi. Niyazov öz sözünü Mikhail Sergeyevich için adaletli yolbaşı. Eğer sizler bir adım SSKP MK'nın başsekreteri bulmadık olsa onunla men yani çağlar önüne terbiyelenen yetim Türkmenistan Kompartiyası'nın Merkel Komitesi'nin birinci sekreterliğine saylanmaz diyen cümle ile başladı. Gorbaçov'un kaşları ervet sırlı ol. Yollaş Niyaz, iyi şaklı gururun edin dedi. Niyaz ol duyduruşu eşitmezdi ve Gorbaçov'un ümumunu devam etti. Sonra Gorbaçov'un ümleme ule Niyaz'ın çıkış ettiren tribunatının mikrofonu yapıldı. Gorbaçov başka yerine söz verdi. Ruhsat edilen 10 mündün, diğer 2 mündünü Niyaz çıkış etti. Sonun sözünü Gorbaçov mikrofonu yaptırmak bile bir ettirdi. Niyaz karıştırılığın 2. yılından başlayıp yetimlikten çıkmanın öz şahsiyetini belirtmenin kulkuluna düştü. O ilk ecesinin kimliğini ulusuyla ayağın etti. Yönü onun gecesi başta Kurban Sultan değildi. Metduot'ta haber verişlerinin onun adı Kurban Cemal'le tutuluyordu. Ara 3 ay düşündüğünden sonra Niyaz'ın şahsiyetini arşivatöryen jurnalistlerin biri Metduot'ta kıvrımlı makale bile çıkış edip Beyt Serdar'ın Beyt Türkmen Maşi'nin gecesinin adının Kurban Cemal değildi Kurban Sultan'ın hakkında yazdı. İnne kakası hakkında gurrun vermeli olsa yoksa onu öz kakasını gecesinden yarım bir çemez sonra ıglan etti. Yönü bellemeli adı onun öz gurrunlarından kakasakta yazılan nünlörçü yazgılardan hasat görürsün. Onu onun bir değerli 3 tane kakası var.
Aman brat şu 3 kakalı fikrini de anıklaştırsana. Bu ne hil böyle oluyor?
Buna sebep oluyor zaten Niyaz'ın öz çıkışları hem de Niyaz'ın kakasakta önünde işimiyle yazılan nünlörçü makaleler, o çırklar, çeper eserler. Birinci kakası Urus'ta nemislere yesir düşüp atılan komünist atımrat anlan yazı. İkinci kakası Kerkşehir'in koşumluluğuna çağırılan Maliye Magarfi işgari atımrat anlan yazı. Üçüncü kakası Demirgaz Kavkazı doğulluk madarına zaylanan atımrat niyaz. Yamanlı'nın eskerli niyazı etçiye. Bir uyak gururum yoksun. Bunun eklisinin anırsınına ulu deliller, ulu gururumları yatı yönümen. Onun ikinci kakası hakkında kerke ağıtta kılan atımrat niyaz hakkında gururum vermeyi makul bildim.
Doğru dönem şu kerke ağıtta kılan yakını ağıt ayırılan atımrat niyaz kim olup
baştan başlayan 1993 yılın başında Niyaz öğü yanına çağırdı onun kavulhanasında ikçak gururun dış varlık. Gururun bir yerinde Niyaz Rus yazısı Mikhail Alekseyev'in 1957 yılında Moskva'da neşir edilen Divizyon Kağıtlı kitabını bana dostu. Sonra dış kitabı bana Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallimleri Kağızan Durduyuz bilen Nazar Kullayev yollattır. Kaptanına da yürüyte kat koşupturlar. Olur kitaptaki Starşi Politruk Atanias diyen makalada gurrun edilen Türkmen askerinin yani Atanias'ın menin kakın monmolluğu hakkında da anamlı yazıyalar. Men özünün bir hirli şoğurrunu anamlı bariyan. Sen hayal işinde Moskva'yı diyen Alekseyev bilen duşup Atanias'ın kimdiğini anıklap bilmez mi dedi. Men şu an Türkmenistan Yazıcılar Sayısı'nın Pravleniyesi'nin sekreteri, Türkmenistan'ın Edebiyat Fondu'nun baş direktörü olup işleyedim. Niyaz bilen bolun ikçak kurulun döşlükten bir hepte 10 gün sonra Moskva uçtum. Mikhail Alekseyev'in öğüne can edip kuruluşmak için bağırdığını ettim. Ustalat yazdığı Sosyalist Kıyasmet'in kahramanı Gel Hüvet bilen kuruluşların neydi? O 1957 yılı öz redaktörüyle Divizya Gaziyeti'nde çap bulun öz yazan makalelerini cemleyip Divizyon Kağıdı ölen kitabını çap ettirenlerin uğrunu verdi. Sonra Ustaş Politruk Atan Yağsı anık kuyruğunu getirip bilmeyenliğine ait. Ötünç doğrudu. İktirada dur men sen sovalına cevap taparın neydi? Yaşulu yazdı. 1957'de çap bulun Divizyonka kitabına kurtarlı seslenmenin gelenliğini ururum verdi. Sol seslenmelerde koşup cemler Divizyonka'nı 1959 yılı teyir eden ikinci yedek meşhur ettiriptir. Sonra kitap teklifinden Divizyonka'nın 1959'da çap bulun neşerini taptı. kitabın Starş Politruk Atını Yaz diyen makarasının sonunu Atını Yaz'ın yarıca 1958 yılın Noyabrı'nda yazan hatı yerleştirilen eken hatın kıyısacım azın şeyle genişten 12 yıl sonra çap bulun kitabınıza men haklı uruş yılları yazan makaranızı yerleştireniniz için size çeklin minnettar men uruştan sağaman öz iyilme dolandım. Hedir çerci Selistroy Trestlerin baş iktisatçısı olup işleyerin deyip yazılan. Hatın yazılan senesinde yeni örgatık ünsünüz çekeyim. Hatın yazılan senesi 1958 yılın Noyabr ayı. Yasul yazı Düzyon Kan 1959 yakın eşirine avtoruf yazıp bana soğuk verdi. Aşkı vardı yoğurluk geldim. Niyaz bilen yine de ikişak buluştuk. Men Arıksayif bilen bolon gururum sözüme söz gururum verdim. Niyazcının soğuk veren kitabını korkuzdum. Niyaz uf doludum di. Sonunlarım ay hova da men kakım mozuk bozu. Atam Murat anı niyaz olmalıydı.
Onun ama Murat bir Sapar Murat Niyaz'ın kakasının terkü bilen bağlanışı ne ahil dörödüldü.
Terkü bilen bağlanışı gönlün onuş ol divizyon kitabı bilen mağlı. Men gururum vereyim. Niyaz bilen bolon tokutlaştıktan sonra men Arıksayif'in kitabını öyme akıtmedim de iş kabinetimde koydum. Onun çünkü yanma gelen kalamdaşlarıma yine bizim ilimizde de şunu yal gerçek yüzükler var. Mikhail Alekseyev yali ulu yazıcının kitabının kahramanını ipsel. Bu yüzden sülen korkuz yedim. Alekseyev aradan 3-4 gün geçti. Alekseyev'in kitabı gurum cırım mollu. Kavulhanada oturuyan sekreter şehrinin benim yok vatım iş kabinetime kim giyip çıkanlığımı sordum. Ol düğün yazıcı gördüm. Ruh meşriyatının üyesi yazıcı geldi. Hem de sen kabinetinde bir dokumenti koyup melliğine gitti. Sizin onun havarlığınızı gururum verdi. Ben onu ruhsat ettim dedi. Ben ondan sonra yazıcıya can ettim ben. Şu kabinetime giyip çıkan yazıcıya böyle gururum. Şu yazıcı ile ikimizin aramızda bulmamı. On iki eminden kum sokurdu. Baramok, baramok, tökmet et yanı rol gelin bana deyip. Yani sonunun 3 ay sonra sol yazıcının doğduğu yıl olan Kerki etrafının hakiminin Atamrat Anlı ne yazsın Kerki'de yaşayan İşleyen İllar adlı kitabı ultraj ile çap edildi. İstira Aklı'yı Yusuf Van'ın hakimin kitabı ile Adir Atış kitabı ultraj ile çap edildi. Kitapların ikisini çap eden Ruh adlı sus meşriyattı. Kitapların ikisini de Starşı Parituruk Atını Yazın adı Atamrat Anını Yaz deyip büyütlediklerini. Starşı Parituruk Atını Yazın tercüme hali, sevoş yolu doğruluğunu Atamrat Anını Yazın adına getirildi. Yönüşlü adların tarih tasdiklaması yok. Sebebi 1941-1945 yılın Ursu'nun aklı arhü dokumentleri Moskova'nın eteğindeki Podolsk şehrinde saklanıyor. Şol Podolsk şehrinde arşivde de Atamrat Anınyaz dilin adamın umman ursa çağırlarlık hakkında güvenetken hiç illi dokument yok. Öğrenim şimdi bellemeli adı Hasan'la Kerke'nin adı ütküdülüyen vakti. Şu da vara Niyaz'ın öğrenim adına çıktı. On Kerke'den çıkışı televizyonun arkana bir ona getirilip onun için onun öğrenim çıkışını. Ay muhabir ben kalkan Atamrat diyeyim düşünmem. Bu bunun ikinci manisi ama Atamrat diye manisi var deyipti. Atamrat neye mi sözü neye mi mani veriyemin? Çoğatım düşünmeyenim, hedirem düşünmem o. Yönü bir zat düşünü kullu kalplik, yalan, ağırlı yol alıptır. Bedenmeli yeri, tarih, hakikat, dikel dilli, kalp, ağat kerk şehrinden ayrılıp, onu yolunun kadimat takılı, şunu vermek bizim nesivemize bağırırken yoksun.
Hormatlı dinleyiciler, yaz Aman Murat Bugay filan sevkuttaşlığımızı dinlediniz. Gepliyer Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Ekspertler Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarındaky iň agyr ykdysady krizini başdan geçirýänini aýdýarlar. Emma ýurtda gurupluk hem o diýen gurupluk adamlaryň arasynda kim köp adamly toý etmek, sadaka bermek ýarşynyň barýanyny aýdylýar. Ehem bu ýagdaý maşgallaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini näki ýyl täsir etirýär? Türkmenistanyň kawarçymy Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp ýerli synçy raýat aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetdeşdi.
Yaylımağa qurplu adamlar tarapından tutulan toylar, sadakalar asama xagatlandırılıp, adamlar bir-bir bilen yarışyan yali münglap çıqdaycılar edip, yönöke halkıda ters görüldü olyalar diyen yali pikirler aydırlar. Şeyle toylar, sadakalar etasan dəb desturları bir-birine mengdesirak bulan orta adı devletlerinde yüz veriyor. İnne şey mesele bizim Türkmen halkımızda ne derecede orta verirler?
Ben bir 50-60 yıl iyidak bulan vakaları yaddatım biliyordu. Ben toyda bir 50-60 adam sonyari toy bolya, zat bolya, son bulan geçik gidiyordu. 71'den başlayıp, adımdan bir topa yerin bir kovrak yaşa başlarına ya da bir vezifli adamların harçları pullu köp bulunu. Köp adım sağırmak, ne plan toydu, 300 adam oldu, de, başka yerde 500 adam oldu deyip estiliyor. Onun sonunda şu toylar yani katlaşmak, şu oradan artıkmaz toy etmek yarışları kıyımda duş geliyor. Hakikaten şöyle bay adamlar, vezifli adamlar toyu ulu tutuyor, köp adamlar çağırıyorlar. Kımmat bağlı restoranını tutuyorlar, o hakikatlerim şeydi. Yani son kuatlerde bir küçülün devamında Moğollu toydu bir daha çıktı. Ana sonuna toydu yankı banket kurmak, alkohol içkilerini ulanmak, kadın etliğine yankı toy ulanma, nahar esriyeler, toyun batın tavuluyor. Son yarı toydu Türkmenistan'a giyin, yayrağı başladı.
Şeyle dedin öyle tutulayan yankı Moğollu toylar deyip tutulayan toylar kim tarafından öne sürülüyor deyip fikir etti yani.
Çok inandım sol Moğollu toylar deyip tarafı kim tarafından teklif edildiğini ben özüme resmi taraftan eşitim yok. Yani ben bir kısani karnışlığım var. Sonra toy edenine, sonra kömük soranlarına bir Moğollu rak adım var. Yani kömük veriyen yani siz sol nemedenine alkohol işlerini toyumuza koşmadınız deyip kömük verenlerini biliyen.
Yankı Tajikistan'da, Özbekistan'da buluşuyorlar, komşu devletlerde buluşuyorlar. Şey, mahavatlı tutulan toylarda doğrudan zayiatçılık buluyor. Yani Türkmenistan'da tutulan mahavatlı toylarda yankı ağzı önümlerinin zayiatçılığı, imitlerin zayiatçılığı ortaya geliyor. Müsünü görüyorsunuz mu?
Ben şu toyları katısında göründü. Şey, kevri yerde doğrudan toyu katı ulutuluyor. Şöyle ulutulan toylarda zayiatçılık dilinlerde yıktık yerde duşuluyor. Yeterim toy. Tomuz günler tutuldu, sonra bişirilen naharlar batımda ayrılıyor.
İnan şeyle değil ya da şey, yankı pullu bay adamlardan, vezifeli adamlardan şeyle mahavetli toylar, sadakalar çıkıyor. Ondan sonra yankı pukara adamların sonu iyiliğine eğercek olup, birge batyalar, birge borca batyalar diye durmuşta şeyle meseleler var mı?
Şu durmuşta doğduğum ne toy edildiğinde, şu toyu neye tutmalı hakta birinci, şu yaş civanlardan sonra diye de. Çok inandım yaş civanlar kâveri şu toy tutma için seriştir bulmuşudu. Beydeki tanışları, birişleri ya bile kan yolluştur zatları olsa şu ul bir toy tutulmasalar sonuna kalmayacak var şu yaşlar şu ul toyun tutulmanın taraftarı. Kıynandıkam şu yankı son berge vardı. Öğlerinin kusurunu yanlığını şu an köpüsü düşünüyorum.
Sonra en atanı mecbur ettiğim yaşlar.
Şöyle bir yaşta en atanı mecbur edip onun şu yaşlı gövününe değmeyecek bulup en atıları haydi toy bir bergelek bol ya bunun gövününe değmeyecek bulup onun karı kavala bedip onun neyse yılda alan pullarını bergesini verecek bulup kısıntıyorlar.
Dine bir toylar değil ki bir satakalar hem toy yağlığı edilir ya şunların katta ulama havatlı sataka verilir ya suyum ters görüldü deyip düşünecek bol ya şu var adı ne ahilek fikrini.
Ana şu son kuvvetlerde hakikaten hem sataka verilir son yağlı dinden çağırışmak adamlar çağırmak şunun bir durmuş yayrak başladı. Oğlum yankı şu toy yali ne planı sadaka verenler kat köp adam katmıştı. Son için şu oradan kalmayacak olup sadaka verenler de bir yarış yali bir neme debe uğurlu.
Yaşların birbirinin kim kalman toylar uludan tutmak meseleleri bilen bağlı şuların birge batmağı şuların durmuşunda kıyınçılık getiriyem şuların var. Şu meselede yankı birge borç meselesinde durmuşlarının bozulayan halatı oluyor mu?
Şu ulu toy tutulunu pul kardarı vaktinde verip bilmeyeni katı köp bile horlanıyor. Ondan sol verdiğerli yaş civanları adımsı işe yerleşip bilmese, ya da böyleki ayağlı işe yerleşip bilmese, maşkala yağdayı umman ekleyip bilmese kıyınçılık olsa durmuştu, yaktık maşkalan bozulayan protokollerin bazı eştiliyor.
Ondan yan kışı Moğollu toylar diyen toylarınız kapıda geçirilir mi ya olmasa restoranlarda, kafelerde geçirilir mi?
Şu Moğollu toylar esası şol demeden kafede de değil, restoranda da değil. Ben geçtim ben şöyle o avudu, şöyle toy oluyan yerde geçiriliyor, şu gelin alıcı geliyor. Şu vaatler, sadım yok, nahara yerler, çöğür diye son bulalım galiba. Bu toylar esasen öylerde geçiriliyor. Kevra adımlar mümkün, restoranda da, kafede de geçirmekler mümkün. Yani alkol olsun, içkileri bilen geçiriliyor. Onu alam yaktık olma mümkün.
Şunu indi şey, devlet derecesinde, şuna gözükçülük gerek ya olmasın, nasıl bizim komşu devletlerimizde yakayalık, şuna yalık zatlara katagamçılık girilmek devlet derecesinde gerek mi?
Bunu yer şöyle mahabatlandır, bu toylara devlet tarafından, bir taraftan boşulmanın zerirliğim yok da. Onun benim fikrimse, bu zatların üyelerini, inatları, yaşları, bir topar karnışları bile düşünmek esasında çözmeli.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keyiptiğinin zeminin sonuna geldik. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.